Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Februari mosi mwaka wa 2017. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya kubadilishana wafungwa kati ya nchi ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Msanii wa Kenya anatumia uwezo wake akieleza tabu na maafa yanayotokea nchini mwake kutokana na kuendelea kwa mgomo wa madaktari kwa miezi miwili sasa.
Na leo katika makala yetu ya jukwaa la vijana tunazungumza na Miss Kenya mwaka 2016. Anaeleza nini kinachohitajika kuweza kufika kiwango cha kushindana kimataifa.
Kwa kweli mambo yalikuwa mengi, kulikuwa na talanta ambayo nilifanya dance ya kabila ya Samburu, alafu kulikuwa na sport za kukimbia na niliweza kukimbia katika relay, alafu kulikuwa na jambo lingine la beauty with a purpose.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia mitambo FM shortwave na MW huko Afrika Mashariki, pamoja na mtandao wa tovuti www.voaswahili.com. Lakini hapa Mkamiti na taarifa ya habari.
Rais Donald Trump amemteua jaji wa serikali kuu katika jimbo la Colorado, Neil Gorsuch, kuwa jaji wa mahakama kuu ya Marekani. Rais Trump alisimama mbele ya kamera za televisheni kwenye ikulu ya Marekani, White House, jana Jumanne usiku kumwelezea Gorsuch, akimuita kuwa mtu ambaye nchi inamhitaji sana, na anasema kwamba ujuzi na elimu yake haiwezi kuzusha mvutano wowote. Rais Trump alisema wakati wa kampeni yake aliwaahidi wapiga kura kwamba atamtafuta jaji bora zaidi kwa nchi. Alisema barua ya kazi na historia ya elimu ya Gorsuch, ikiwemo shahada kutoka chuo kikuu cha Columbia na chuo cha sheria cha Harvard, ni nzuri. Aliwataka wa Democratic na wa Republican katika baraza la Senate, ambao lazima wamuidhinishe, waungane pamoja kwa mara nyingine kwa manufaa ya nchi. Wa Democratic kwenye bunge la Marekani jana Jumanne walipinga amri ya Rais Donald Trump juu ya uhamiaji, wakisema ni kinyume na katiba, muda mfupi baada ya kumfukuza kaimu mwanasheria mkuu. Wa Democratic tayari wamekasirishwa na amri ya muda ya kuwazuia wahamiaji kutoka nchi saba nyingi za Kiislamu kuingia Marekani, na kumtaja kaimu mwanasheria huyo wa zamani Sally Yates kuwa ni mzalendo. Wakati huo ikulu ya Marekani, White House, ilitetea uamuzi wa rais kumfukuza kazi Yates, ikisema sio tu ilikuwa ni wajibu wake, lakini alitakiwa kufuata amri za mkuu wa taifa. Maseneta wa chama cha Democratic walisusia kikao cha kuidhinishwa mwanasheria mkuu wa Trump kutokana na kufukuzwa kwa Yates. Wanajeshi wa Uturuki wakiwa wanaendelea na vita dhidi ya wapiganaji wa kundi la Islamic State katika juhudi za kukomboa mji muhimu kijeshi wa Syria wa Al-Bab. Naibu waziri mkuu wa Uturuki anasema hawatairejesha tena mji huo kuwa serikali ya Syria. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Dorian Jones akiwa Istanbul anaripoti kwamba matamshi hayo yanaongeza masuala yaliyopo juu ya malengo ya muda mrefu ya Ankara kuingilia vita vya Syria. Abdushakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Katika video iliyotolewa kwa waandishi wa habari, kuna mamia polisi wa Syria waliopata mafunzo ya Uturuki wakiimba Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa, naishi maisha marefu Erdogan, wakati wa sherehe za kuhitimu kwao mapema mwezi huu. Polisi hao wanatarajiwa kuanza kazi katika miji iliyokombolewa kutoka Islamic State wakati wanajeshi wa Uturuki walipoanza mashambulizi ya kuingia Syria. Video hiyo imewasababisha wachambuzi wengi kuuliza imani ya polisi hao iko upande gani, upande wa Syria au Uturuki. Na hilo ni moja hapo ya maswala yanaulizwa juu ya lengo kuu la Operation Euphrates Shield pale jeshi la Uturuki lilipovamia Syria. Mwana diplomasia mwandamizi wa zamani wa Uturuki, Aydun Selsen, ameiambia Sauti Amerika hii leo kwamba hii inamaanisha jeshi la Uturuki litabaki kwa muda mrefu Syria. Na matamshi ya naibu waziri mkuu Numan Kurtulmus hiyo jana yanasema hakuna uwezekano wa kurudishwa mji huo kwa serikali ya Damascus, bali utarudishwa kwa watu wa Syria, inawasababisha wataalamu kusema udhibiti wa Al-Baba ni muhimu kwa Ankara ili kuzuia matakwa na dhamira ya Wakurd wa Syria wanaotaka kuchukua udhibiti wa mji huo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kamati ya sheria ya baraza la Seneti hapa Marekani jana Jumanne lilikuwa na mabishano juu ya mwanasheria mkuu mteule Senator Jeff Sessions kufuatia tukio la Rais Donald Trump kumfukuza kazi kaimu mwanasheria mkuu baada ya kukataa kutekeleza amri ya rais ya marufuku ya safari kwa wasafiri kutoka nchi saba nyingi za Kiislamu. Sessions, mwenye sifa ya kuwa na msimamo mkali juu ya uhamiaji, anatarajiwa kuidhinishwa na kamati na hivyo kuruhusu baraza la Senate kupiga kura ili kumuidhinisha mapema wiki hii. Baadhi ya wademokrat waliopo kwenye kamati wanaelezea upinzani wao na amri ya Rais Trump. Democratic Senator Diana Feinstein anaendelea kusema Sessions hawezi kutekeleza sheria hiyo bila ya kupendelea, kwa sababu amekuwa mshauri wa karibu wa Trump kwenye masuala ya uhamiaji na masuala mengine. Mamilioni ya watoto waliopo kwenye maeneo ya migogoro na mizozo mingine wapo hatarini kufa kutokana na utapiamlo mbaya kama hawatapatiwa huduma ya haraka ya kuokoa maisha. Onyo hilo limetolewa wakati shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF lilipotangaza wito wa kukusanywa dola bilioni 3.3 za msaada wa kuokoa maisha mwaka huu kwa watoto milioni 81. Zaidi ya nusu ya watu hao ni watoto katika nchi 48 zinazokumbwa na vita, majanga kiasili au dharura nyingine za kibinadamu. Kiasi kikubwa cha fedha dola bilioni 1.4 zitakwenda kuwasaidia watoto milioni 17 na familia zilizokumbwa na vita ndani ya Syria na kuishi kama wakimbizi katika nchi tano: Uturuki, Jordan, Misri, Lebanon na Iraq. Nusu yao ni watoto. Vita vya Syria vitaingia katika mwaka wa 7 hapo mwezi Machi, mkurugenzi wa programu ya dharura ya UNICEF Manuel Fontaine alisema Syria ndiyo tatizo kubwa sana la huduma za dharura lililoikabili shirika lake.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari za dunia, hivi sasa tunaelekea kwenye mpaka kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hapo jana serikali ya nchi hiyo ilikabidhi serikali ya Burundi vijana zaidi ya 100 waliokuwa wanazuiliwa katika gereza mbalimbali kwa zaidi ya mwaka mmoja katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Gavana wa mkoa huo Marceline Chishambo alikanusha taarifa kuwa vijana hao raia wa Burundi walikuwa wapiganaji, lakini alisema baadhi walikutwa na nyaraka za kuomba hifadhi nchini Rwanda, lakini wakajikuta kwenye ardhi ya Kongo na hivyo kuchukuliwa kama wahamiaji haramu. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haida la Hakizimama anatuletea taarifa ifuatayo.
Ni kwenye mpaka baina ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa usalama wanataja kwa majina watu hao ambao wako chini ya ulinzi mkali wakipandishwa lori ili wapelekwe jijini Bujumbura. Ni vijana raia wa Burundi ambao walikuwa gerezani nchini Kongo kwa zaidi ya mwaka mzima. Zoezi hili lilisimamiwa na maafisa mbalimbali katika nchi hizo mbili. Huyu hapa ni Charles Prispi, mkuu wa ofisi ya MONUSCO katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Anasema MONUSCO wako hapa kufuatia zoezi hili kuhakikisha kuwa haki za binadamu zinaheshimiwa na iwapo viongozi wote waliohudhuria wanaheshimisha haki hii. Gavana mkuu wa Kivu ya Kusini, Marcelin Tshishambo, alisema baadhi ya walikamatwa wakiwa na nyaraka za kuomba hifadhi katika nchi ya Rwanda, huku wakikutwa kwenye ardhi ya Kongo, na hivyo walikamatwa na kupelekwa gerezani kwa kosa la kuwa wahamiaji haramu, lakini hakubaini kuwa ni wapiganaji. Hapa alizidi kusema, mtu anakuwa vizuri akiwa nyumbani. Iwapo Murundi na ambaye yuko gerezani ana nia ya kurejea katika nchi yake, ni lazima anisaidie katika zoezi hilo, anasema, kwa ushirikiano na serikali ya Burundi na kwa kuheshimisha sheria za kimataifa tulizo saini na ambazo tunatakiwa kuheshimisha, anamalizia. Kwa jumla wote ni Warundi 124, kuna wawili wengine wanaolazwa katika hospitali mjini Uvira. Gavana mkuu wa Kivu ya Kusini alisema wanasubiri wapone ili waulizwe iwapo wana nia kurejea nchini Burundi au la, lakini kuna wengine 35 ambao walikataa kurejeshwa nchini Burundi kwa kuhofia usalama wao. Waziri wa Burundi wa sheria, mbali kuwa mpakani kuwapokea Warundi hao, alisema ni haki yao. Hapa waziri Lohantine Kanyana anasema waliosalia nchini Kongo ni haki yao. Mtu kama hajajisikia huru moyoni kuwa anaweza kurejea nchini, inaeleweka, lakini anasema tunawatolea mwito warejee. Hatoni sababu ya msingi inayowazuia kurejea makwao. Burundi ni nchi yao, ndiyo sababu tumekuja kuanzia asubuhi ili kuwapokea. Tunataka wajisikie kwamba wako katika nchi inayowapenda, na malizia. Hata hivyo, waziri huyo alijizuia kufahamisha wapi watapelekwa baada ya kupandishwa lori na kupelekwa mjini Bujumbura. Alisema kilicho dhahiri, watahifadhiwa katika eneo salama ili wahojiwe kwanza, zijulikane sababu zilizowapelekea kwenda kinyume cha sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na baadaye watakaopatikana bila hatia watakabidhiwa familia zao. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya saa 10:30 VOA Express, lakini hivi sasa tunaendelea na habari nyingine za dunia.
Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley amesema jana Jumanne kuwa kitendo cha karibuni cha Iran kufanya jaribio la kombora la masafa marefu hakikubaliki kabisa, na kwamba utawala wa Trump hautafumbia jicho hatua kama hizo. Nikki alizungumza kwa muda mfupi na waandishi wa habari baada ya kuhudhuria mkutano wake wa kwanza wa kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilichoombwa na Washington. Alisema kwamba wameomba kufanya mkutano hiyo jana ili kuzungumzia kile walichothibitisha kwamba Iran ilifanya jaribio la kombora la masafa ya kati Januari 29 siku ya Jumapili. Hilo halikubaliki kabisa. Wakati wa waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, hakuthibitisha wala kukana chochote juu ya kufyatuliwa kwa kombora hilo. Hata hivyo, aliongeza kwamba makombora hayo sio sehemu ya mkataba wa nyuklia. Akiongeza kusema Iran haitatumia kamwe makombora yaliyotengenezwa Iran kushambulia nchi nyingine yeyote. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inaelezea wasiwasi mkubwa kuhusu mapigano mapya huko mashariki ya Ukraine kati ya waasi wanaoungwa mkono na Russia na wanajeshi wa serikali, ikisema mapigano karibu na mpaka wa Russia yamesababisha darzeni ya vifo vya wanajeshi na raia. Taarifa ya jana Jumanne ilisema mapigano ambayo yaliibuka Jumapili kwenye uwanja wa kiwanda cha Promzana nje ya Advika yamewaacha raia 17,000 wakiwemo watoto bila maji wala umeme. Pia inatoa wito wa kusitishwa mara moja mapigano. Saa kadhaa kabla ya hapo, Umoja wa Ulaya ulitaja mapigano hayo ni ukiukwaji mkubwa wa kile kinachojulikana kama itifaki ya Minsk mwaka 2015, usitishaji mapigano uliofikiwa kwa msaada wa viongozi wa Ujerumani na Ufaransa, ambao ulibuniwa ili kujumuisha kurudishwa nyuma kwa silaha kubwa zilizokuwa kwenye mstari wa mbele.
Naam, na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba mgomo wa kitaifa wa madaktari huko Kenya umedumaza shughuli kwenye sekta ya afya na mambo mengine mengi. Madaktari wanaiomba serikali kuheshimu mkataba wao wa mwaka 2013 unaohusiana na nyongeza za mishahara pamoja na vifaa vya kufanya kazi na mazingira mazuri ya kazi. Lakini mgomo huo umeacha maelfu ya Kenya bila huduma muhimu za afya kwa karibu miezi miwili sasa. Mwandishi wa Sauti ya America Jill Craig anaripoti kutoka Nairobi kuhusu msanii anaeleza mgomo huu ulivyoathiri watu wa kawaida kama anavyotusimulia hapa Harrison Kamau.
Anaanza kwa wazo la kawaida, kisha anatandaza hema ya kuchorea kwa kutumia penseli na brashi ya kupakia rangi kuelezea mgomo unaoendelea wa madaktari.
Let me say I'm just creating awareness. I'm not favoring any side but I'm just neutral.
Acha niseme kuwa na hamasisha watu bila kuegemea upande wowote. Natumia kipaji changu cha uchoraji ambacho ni chombo chenye nguvu ili watu wajue walipo. Labda pengine wataweza kusuluhisha matatizo yaliyoko.
Msanii Joseph Mbati ya maarufu Batis ameanza kuchora picha mpya inayoonyesha maoni yake kuhusu mgomo huo. Sio mara ya kwanza kuzungumzia hoja hiyo. Mwaka wa 2014 ugonjwa wa Ebola ulizuka Afrika Magharibi na wengi walihofia kuwa utaenea hadi Afrika Mashariki. Kwa hivyo Batis anajaribu kufikiria hali ingekuwaje iwapo Ebola itaenea Kenya wakati kukiwa na mgomo wa madaktari.
I had planned that to do that because
ni kuwa nimepanga hivyo kwa kuwa nilisikia tetesi kuwa madaktari wangeitisha mgomo, na kwa hakika waliuitisha.
Mgomo ulifanyika, Ebola haikutokea. Picha aliyoichora Batis ilionyeshwa kwenye mnada wa vitu vya sanaa mwaka wa 2015 ikiwa mojawapo ya picha zenye ushawishi wa kisiasa na kijamii alizowahi kuchora kwenye studio yake iliyoko viungani mwa mji wa Nairobi. Anasema kuna sababu kubwa ya maelezo yanayotolewa na picha anazochora na ambazo zinaonyesha mtindo wake.
With me when I draw it like that, it gives more impact to people.
Kwangu ninapochora hivi, inaguza watu wanaotazama na kudhihirisha kuwa mambo yataendelea kuharibika. Unapotembelea hospitali na kukuta watu waliofia kitandani na kuna wengine wanaokuja kuangalia wapendwa wao iwapo watapata matibabu, sio vizuri hata kidogo.
Batis anapoendelea na uchoraji ndani ya studio yake, anatumai kuwa madaktari watarudi kazini pia.
Na mjadala bado unaendelea huko Gambia juu ya namna ya kukabiliana na mateso pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa chini ya utawala wa rais wa zamani Yahya Jammeh. Wachambuzi wengi walisema suala hilo ndilo lilimsababisha kiongozi huyo wa muda mrefu kukataa kuacha madaraka aliposhindwa. Abdul Shakur, hebu tupe picha halisi kuhusiana na ripoti hiyo, maana kama tunavyofahamu hivi sasa Yahya Jammeh ndio ameondoka nchini humo.
Wataweza kumfuata huyo Yahya Jammeh wakiwa na ushahidi wa kutosha, kwani yuko katika nchi ya Equatorial Guinea akianza maisha mapya. Maana kuna mifano kadhaa iliyotendeka barani Afrika. Kuna rais wa zamani wa Chad Hissène Habré aliyepatikana na hatia mwishoni mwa mwaka jana huko Senegal baada ya miaka mingi kuondoka madarakani. Na hata Charles Taylor itakumbukwa alipoa hifadhi huko Nigeria na baadaye kukabidhiwa mahakama ya kimataifa The Hague. Basi hakuna kisichoweza kutendeka. Sasa mwandishi wa Sauti ya America Katrina Hoije akiwa Banjul ametuletea ripoti juu ya mjadala huo wa nini la kufanya huko Gambia. Tijan Baro ni mfanyabiashara mwenye duka la kuchapisha nguo. Jicho lake la kushoto limevimba bado na yungali anachechemea. Hii inatokana na kupigwa wiki mbili zilizopita wakati wanajeshi walipomvamia kwa bunduki kabla ya kumtupa katika kizuizi cha idara ya ujasusi wa taifa. Wanadai uhalifu wake ni kwamba alikuwa anachapisha t-shirt za upinzani.
It was very terrible on that day because I was not thinking that I'll be back.
Ilikuwa sisi kumbaya kabisa kwa sababu sikudhani nitarudi salama nyumbani. Nilidhani wataniua kwa sababu waliwahi kusema hivyo. Walisema wataniua.
Baro anasema hato wasilisha mashtaka kutokana na kufungwa kinyume cha sheria. Anasema Gambia inahitaji kusonga mbele kwa vile rais wa zamani Yahya Jammeh ameshaondoka. Mojawapo ya hatua ya kwanza rais Adama Barrow baada ya kuapishwa ni kuamrisha kufunguliwa kwa wafungwa wote waliowekwa kizuizini bila kufunguliwa mashtaka au kuhukumiwa. Mamia watu walioachiliwa huru kutoka jela ya taifa na makao makuu ya ujasusi. Swala hivi sasa ni je, ni njia gani nzuri kuponesha nchi hiyo ya Afrika Magharibi?
Kiongozi wa upinzani Useni Dasrobe aliyekamatwa mwaka jana na kutiwa ndani na kuachiliwa wiki iliyopita anasema kutenda haki kunaweza kuleta matatizo mengi.
Suspicious of each other, you clear the suspicion.
Wale wanaoshukiana, unaondoa wasiwasi huo na tutaweza kusonga mbele kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu.
Kuna wengi wanaotaka haki tendeke na walotenda uhalifu kuhukumiwa, lakini wakili Aziz Bensouda anasema kuna kazi kupata ushahidi wa kutosha.
So there seems to be a very clear case for the perpetrators who appear to be state employed actors.
Inaonekana kuna kesi ya wazi watenda maovu kufunguliwa. Wao ni wafanyakazi wa serikali waliokuwa na ushawishi na utawala na kurahisisha mambo kwa wakuu wa serikali, kwa hivyo wanabidi kujibu uhalifu waliotenda.
Lakini changamoto kubwa ni kupata ushahidi, na wengi wanasema watu wameanza kukimbia. Muhimu hata hivyo wanasema ni kutibu majeraha yalipo. Tayari kuna wakuu wa serikali wa zamani walioanza kukamatwa. Uswisi wiki iliyopita imemkamata waziri wa mambo ya ndani wa zamani wa Gambia, Osman Sonko, aliyekuwa anaomba hifadhi ya kisiasa. Senegal pia imemkamata mkuu wa zamani wa jela la taifa, na Rais Barrow ameahidi kufanya mageuzi ya idara za usalama, kuunda tume ya ukweli na maridhiano sawa na ile iliyokuwepo Afrika Kusini baada ya siasa za ubaguzi wa rangi. Nam, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wakati umefika basi kukuleteni jukwaa la vijana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea jukwaa la vijana.
Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Miss Kenya mwaka 2016 Evelyn Jambi, ambaye aliingia katika mashindano ya dunia yaliyofanyika mwaka jana hapa Washington. Yeye ni mtoto wa tatu katika familia ya watoto watano, akitokea katika kaunti ya Kiambu, na alifuatilia mashindano ya urembo tangu akiwa mtoto mdogo. Baba yake hakumuunga mkono awali, lakini baada ya kushinda baba yake aligeuka na kuwa shabiki wake mkubwa na kumpa moyo pamoja na familia yake hatimaye kufikia hapo alipofika. Na akizungumza na Shomari, kwanza anaeleza alivyofanikiwa katika michuano hiyo ya Washington.
Niliweza kisha nafasi hiyo kwa saidizi wa Ashley's director ambaye anaitwa Mrs. Terry Mungai, na pia ushirikiano wa kaunti yangu ya Kiambu. Na pia nilikuwa na wakati muda wa miezi tatu kujitayarisha katika njia mbalimbali ambazo zingekuwa za competition hiyo.
Na kwa nafasi hiyo, pengine Evelyn, unaweza kawaeleza wasikilizaji mashindano haya sio kwamba tu unakwenda pale unavaa gauni nzuri unatembea halafu unakuwa umeshinda. Kuna vitu vingi mnafanya pale.
Naam. Kwa kweli mambo yalikuwa mengi. Kulikuwa na talanta ambayo nilifanya dance ya kabila ya Samburu. Alafu kulikuwa na sport za kukimbia, na niliweza kukimbia katika relay. Alafu kulikuwa na jambo lingine la beauty with a purpose, ambayo ni tashwishwi unayokumba ama unasaidia kuondoa katika jamii yako, na yangu ilikuwa hiyo ya FGM. Alafu jambo la nne lilikuwa multimedia. Hiyo wa Kenya wengi walinipigia kura sana 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 sana. Alafu jambo la tano lilikuwa na top model. Top model ni hiyo ya kutembea catwalk, unavyotembea hivyo. Sasa kwa hivyo kwa top model na beauty za papa niliweza kuwa kwa top 5 katika zote mbili.
Lakini pia ulikuwa unazungumzia kuhusu swala la tohara ya wanawake. Hebu tueleze hilo swala.
Swala hili ni changamoto kubwa sana katika jamii za Kenya. Na shida kubwa sana ya tohara hii kwa wanawake ni kwamba hawawezi rudi shule na wanawachishwa shule ili waozwe. Na inasikitisha sana kuwa
wazazi wa watoto hawa ndio wanawapitisha katika tohara hii ili waweze kupata mali, na wakati huo maisha ya mtoto huyu inadidimia, dreams zao zinaishia hapo, na ni makosa. Wakati kama huu, mwaka kama huu, watoto wote, wawe vijana ama wasichana, wanafaa kuwa na hiyo fursa ya kuendeleza masomo mpaka watakapo, ndio waweze kujiendeleza wenyewe, kujitegemea wenyewe, na kisha kuiendeleza jamii nzima.
Na pengine kuna yale ambayo umejifunza, umepata marafiki pengine, au kumetokea mapurukushani katika wale ambao mlikuwa pamoja, pengine unaweza kutueleza yapi katika hayo ambayo wewe umejifunza na yapi umeyaona?
Kwa kweli nina rafiki wengi ambao niliweza kukutana nao huko, na tunaendeleza tu na kuongea katika vitandao kadha wa kadha hapa na pale. Na ningependa kusema nilijifunza kwamba tunaweza ishi kwa amani, kwa umoja, hata kama tumetoka nchi tofauti na mbalimbali, na kuwa kila nchi ina jambo nzuri linalohusiana na nchi hiyo kabisa. Kwa sababu unaweza ona Malaysia, kuna bahari nzuri sana ambayo iko na rangi nzuri. Ukienda Indonesia, kuna wanyama kama ndovu ambao ni wakubwa sana. Yani kila nchi iko na uzuri wake. Naweza sema hivyo ndio nilivyojifunza.
Sawa kabisa. Na pengine Evelyn, labda utugusie na kutusaidia kidogo mwanga. Kuna shutuma zilitolewa na Miss Tanzania ambaye anasema mlikuwa karibu sana, lakini baadaye akasema kumetokea matatizo kati yenu. Labda unaweza kutuelezea nini lilikuwa tatizo?
Kwa kweli siwezi eleza haswa tatizo lilikuwa gani. Kwa sababu tulipokuwa Washington DC, mambo yalikuwa sambamba, tulikuwa tunaongea, tunacheka. Kwa hivyo sijui haswa shida ilitokea wapi. Hiyo sijui. Na hata nilikuwa naambiwa baada ya mimi kufika huku ya kwamba kulikuwa na shida, na sikuwa naona shida yoyote tukiwa DC. So hapo siwezi saidia kusema ni nini haswa ilikuwa shida.
Huyo basi ni Miss Kenya 2016 Evelyn Njambi akizungumza na Sauti ya America, Washington. Wapenda wasikilizaji, muda si muda Mkamiti Kibayasi atatusomea muktasari wa habari kabla ya kuondoka hapa Kumekucha Afrika.
Rais Donald Trump amemteua jaji wa serikali kuu katika jimbo la Colorado, Neil Gorsuch, kuwa jaji wa mahakama kuu ya Marekani. Rais Trump alisimama mbele ya kamera za televisheni kwenye ikulu ya Marekani, White House, jana Jumanne usiku kumwelezea Gorsuch, akimuita kuwa mtu ambaye nchi inamhitaji sana, na anasema kwamba ujuzi na elimu yake haiwezi kuzusha mvutano wowote. Wademokratic kwenye bunge la Marekani jana Jumanne walipinga amri ya Rais Donald Trump juu ya wahamiaji, wakisema ni kinyume na katiba, muda mfupi baada ya kumfukuza kaimu mwanasheria mkuu. Wademokrat tayari wamekasirishwa na amri ya muda ya kuwazuia wahamiaji kutoka nchi saba nyingi za Kiislamu kuingia Marekani, na kumtaja kaimu mwanasheria huyo wa zamani Sally Yates kuwa ni mzalendo. Kamati ya sheria ya baraza la seneti hapa Marekani jana Jumanne lilikuwa na mabishano juu ya mwanasheria mkuu mteule Senator Jeff Sessions, kufuatia tukio la Rais Donald Trump kumfukuza kazi kaimu mwanasheria mkuu baada ya kukataa kutekeleza amri ya rais ya marufuku ya safari kwa wasafiri kutoka nchi saba nyingi za Kiislamu. Jeff, mwenye sifa ya kuwa na msimamo mkali juu ya uhamiaji, anatarajiwa kuidhinishwa na kamati na hivyo kuruhusu baraza la Senate kupiga kura ili kumuidhinisha mapema wiki hii.
Mwisho wa muktasar wa habari. Nakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante kuwa pamoja nasi hapa studio. Nilikuwa pamoja na
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Abdushakur Abud, tukisema msikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa herini.